Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք հանրային խորհուրդը, հայերին խորհուրդ է տալիս սեպտեմբերին չմեկնել Թուրքիա, մասնակցելու Աղթամարի եկեղեցու մատուցվելիք պատարագին։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը համաձայն չէ Աղթամարի Սուրբ Խաչում պատարագը բոյկոտելու պնդումներին։
Վրաստանի տարածքով Հայաստանին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարը հայ օլիգարխները պետք է գնեն, առաջարկում է ընդդիմությունը։
Օլիգարխները որևէ խնդիր չեն ունենա, եթե գնեն այդ խողովակաշարը։
Խողովակաշարի հնարավոր վաճառքը ադրբեջանցիներին նախկինի նման չի մտահոգում իշխանությանը։
Ով է լինի գնորդը, իզորու չեն ամբողջությամբ կստեղծել ոչ տանելի վիճակ Հայաստանի համար։
Սեյրան Օհանյանի խոսքերով Հայաստանը իր ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու նոր ծրագրեր ունի։ Այս հայտարարությունը հնչում է տարածված լուրերի ֆոնին, թե Ադրբեջանը ռուսներից հակաօդային պաշտպանության համալիրներ է գնում։
Շեշտը դրվելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման կամ տեղում արտադրության վրա։
Տարածաշրջանային հարցերի կանդրադառնանք, առաջիկա օպերներին կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներից հատվածներ, կրթության հիմնախնդիրներին կանդրադառնանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում Հայաստանը շեշտը դնելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաև տեղում դրանց արտադրության վրա, այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարարը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանում դեռևս 3300 փախստական ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի Երևանի այն գրասենյակի ղեկավարի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը։ Ազգային ժողովի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը կարևոր է համարել ադրբեջանից հայ փախստականների և իրաքահայ փախստականների նկատմամբ ցուցաբերված և շարունակվող աջակցությունը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ակադեմիայի մահաբեկչության համար մեղադրվող 3 մարդ դատապարտվեցին ՑՄԱ ազատազրկման։ 2009-ի ապրիլին նավթային ակադեմիայում կրակոցներից 12 մարդ էր զոհվել, 13-ը վիրավորվել, հարձակվող ինքնասպան էր եղել, այս լուրի մանրամասները եւս մեր ծրագրում։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը իրանցի լրագրող և իրավապաշտպան Ակբար Գանջիին շնորեց համաշխարհային մամուլի ազատության հերոսի կոչում։ Նա 6 տարի բանտարկված էր եղել, 1999-ին հրատարակվել էին նրա հոդվածները, որտեղ այլախոհների մտավորականների սպանությունները առնչվում էին իշխանությունների հետ։ 2006 թվականին ազատվելով բանտից նա հեռացել էր Իրանից։ Այսօր Ղրղզստանի հարավում վերածվում է արտակարգ դրությունը, հրապարակվեց նաև խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու օրը, դրանք անցկացվելու են հոկտեմբերի 10-ին, հիշեցնեմ, Ղրղզստանը մտադիր է անցնել երկրի խորհրդարանական կառավարման։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունում նախատեսվում է կրճատումներ կատարել։ Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեթսն ասել է, որ առնվազն 50 ղեկավար հաստիկ է կրճատվելու, ինչպես նաև 10%-ով կրճատվելու են բանակի պատվերները։ Վրաստանը խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի նախագահի այցը Աբխազիա։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը իր բողոքն է հայտնել օգոստոսի 9-ին տարածած հայտարարությունում, նշելով, որ Դմիտրի Մեդվեդևի այցելությունը հերթական փորձն էր Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածությունը մեծացնելու և ապակայունացնելու համար։ Ռուսաստանի կառավարության նախագահության նիստում վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե չի կարելի հույս ունենալ, որ հացահատիկի արտահանման արգելքը շուտ կվերացվի։ Պատճառը ցորենի աղքատ բերքն է։ Այս տարիային կազմի 60 միլիոն տոննա։ Համեմատության համար նշեմ, որ անցյալ տարի Ռուսաստանում ցորենի բերքը 97 միլիոն տոննայից ավելին էր։ ՄԱԿ-ը նոր զեկույց է հրապարակել Աֆղանստանում խաղաղ բնակիչների կորուստների մասին։ Ըստ այդ զեկույցի, Աֆղանստանում խաղաղ բնակչության զոհերի թիվը այս տարվա առաջին կիսամյակում ավելացել է 31%-ով։ Չինաստանի հյուսիս-արևմուտքում սոհանքների պատճառով զոհերի թիվը հասել է 700-ի, շարունակվում է անհետ կորած ավելի քան 1000 մարդու որոնողական աշխատանքները։ Սոհանքների պատճառը ջրհեղեղներն են, որոնք ամենաուժեղն են վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Պակիստանի Մուզաֆարգահ քաղաքում մոտավորապես 250,000 բնակիչ լքել է քաղաքը ջրհեղեղի սպառնալիքի պատճառով։ ՄԱԿ-ի հումանիտար առաքելության տվյալներով Պակիստանում վերջին երկու շաբաթների ընթացքում շուրջ 14 միլիոն մարդ է տուժել ջրհեղեղներից պաշտոնական տվյալներով, ավելի քան 1500 մարդ է զոհվել։ Երկու շաբթի օրը Ռուսաստանում երկու զինվոր է զոհվել հրդեհները հանգցնելու ժամանակ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Մորդովայի պետական արգելոցում, զինվորները մնացել են ընկնող ծառերի տակ։ Ճապոնիան պաշտոնապես ներողություն է խնդրել անցած դարում կորեական թերակղզին գաղութացնելու համար։ Ճապոնիայի կառավարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ երկրի վարչապետ Նաոտո Կանը խորը ափսոսանք է հայտնել այն տառապանքների համար, որ տեղի են ունեցել 1910-1945 թվականներին Ճապոնիայի կողմից Կորեան գաղութացնելու ժամանակ։ Հարավային Կորեան ողջունել է Ճապոնիայի այս հայտարարությունը և հույս հայտնել, որ այն նոր դարաշրջան կբացի երկու երկրների միջև սերտ հարաբերությունների համար։ Օգոստոսի 15-ին Հարավային Կորեան նշելու է իր ազատագրման 65-րդ տարեդարձը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակենք թողարկումը։ Իր արժանապատվությունը հարգող գիտակից հայ մարդը պետք է զերծ մնա սեպտեմբերի 19-ին Թուրքիայի տարածքում գտնվող Ախթամարի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին մասնակցելուց։ Երեք նման որոշում է կայացրել հանրային խորհրդի պատմական հարցերով ենթահանձնաժողովը։ Հայաստանցիների մասնակցության նպատակահարմարության հարցը խորհրդի այս ենթահանձնաժողովի քննարկման առարկա էր որոշել դարձնել Վան Վասպուրական հայրենակցական միությունը։ Հիշեցնեմ, հանրային խորհուրդը Հայաստանի նախագահին գիտ Մարմին է, խորհրդի անդամներից 12-ին ինքը Սերժ Սարգսյանն է նշանակել։ Հիմա դառնալով Վան չմեկնելու նրանց այդ խորհրդին, տեսնենք, թե մեկն էլ չմեկնելու որոշման հարցում քաղաքական շրջանակներում ինչ տրամադրություններ կան։ Գիտենք, որ հայաստանցի հոգևորականները ներկա գտնվելու են մատուցվելիք պատարագին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում տեղի ունենալիք պատարագին, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր կարծիքով հայերը չպետք է մասնակցեն թուրքերի իմիտացիոն շոու միջոցառմանը։ Թուրքերը հերթական անգամ լուրջ քայլ կատարելու փոխարեն իմիտացիոն շոու են անում։ Չեմ կարծում, որ դրանով կարելի է հասնել հանդուրժողականության և քաղաքակրթությունների համերաշխության։ Թուրքիան ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս իրական կամքի բացակայություն, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Այս տեսակետը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կիսես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Վերջինիս համոզմամբ սեպտեմբերի 19-ին մասնակցելով Սուրբ Խաչում Թուրքիայի իշխանությունների կազմակերպած միջոցառմանը դժբախտաբար կնշանակի մասնակցել թուրքական սադրանքին, քանի որ թուրքերը եկեղեցի թանգարանի վերածելով և տարին մեկ անգամ հայերին թույլ տալով այնտեղ պատարակ անել, ընդամենը ցանկանում են աշխարհին ցույց տալ, թե իրենք որքան բարեհոգի են հայերի նկատմամբ։ Հետևաբար Թուրքիայի կողմից ծրագրված այս խարոշչությանը մասնակից չդառնալու համար դաշնակցության հայդատի գրասենյակի ղեկավարը առաջարկում է հայ հավատացյալներին Սուրբ Խաչ այցելել մեկ այլ օր, բայց ոչ սեպտեմբերի 19-ին։
Միայն Թուրքիայի արդոնաց օրը գնալը, այն էլ այս պայմաններում, այսինքն շրջապակման և այլ պայմաններում, կարծում եմ սխալ։ Թող այդ հավատացյալները գնան, ամսի 18-ին թող ավոտեն, 20-ին թող ավոտեն, 21-ին թող ավոտեն, 19-ին էլ հերվից նայեն, որ ինչ են անում թուրքերը։ Անձնապես չեմ մեղադրում հավատացյալներին, որ ուզում են գնալ, բայց գնացողը պիտի իմանա, որ ինչ որտեղ նաև նպաստում է թուրքական սատրանքին։
Իդեպ Կիրո Մանոյանը սխալ համարեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի երկու միաբանների մասնակցությունը մատուցվելիք պատարագին, նշելով, թե վստահ չէ, որ պատարագին մասնակցելու միտքը ծնվել է հենց Սուրբ Էշմիածնում։
Ես վստահ չեմ, որ դա ճիշտ քայլ է։ Դա ինչ որտեղ հասկանում են, որ գարձեք քաղաքական ժեստին համարժեք ժեստով պատասխանելու ցանկություն է հավանաբար, որ վստահ չեմ, որ անպայման Սուրբ Էշմիածնից է ձագել այդ մասնակցության միտքը, բայց կարծում եմ էլի ճիշտ չի լինի։ Թող այդ միաբանները մի հատ 18-ին պատարակ մատուցեն, մի հատ էլ 20-ին, վերջը հասկանանք, որ Թուրքիայի վերաբերմունքը ինչ է։
Մինչդեռ Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը համաձայն չէ Ախթամարի Սուրբ Խաչում սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարակը բոյկոտելու պնդումներին։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանան Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ անգամ այդ մեկ օրը, որը տրված է պատարակ անելու համար, պետք է օգտագործել և դրանով իսկ վավերացնել այդ սրբավայրի պատկանելությունը։
Այն հանգամանքը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը իր երկու բարձրաստիճան եկեղեցականների ուղարկելու է Ախթամարի Սուրբ Խաչի եկեղեցու մատուցվելիք պատարագին, կարծում ենք արտահայտությունն է մայրաթորի կեցվածքի, որը բազմիցս արտահայտվել է, ինչ վերաբերում է արարողությունը բոյկոտելու առաջարկներին եւ հայտարարություններին, ապա մենք դրանք չենք կիսում, որովհետեւ գտնում ենք, որ եթե մեզ հնարավորություն է ընձեռված փայփայելու այն սրբավայրը, որը դարեր շարունակ գործել է եւ այսօր ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով զրկված է աղոթքից եւ խնկից, ապա մենք պետք է անգամ այդ մեկ օրը օգտագործենք, որպեսզի հերթական անգամ պաշտպանենք մեր իրավունքները, հերթական անգամ հնչեցնենք եւ մեր մասնակցությամբ վավերացնենք սրբավայրի պատկանելությունը։
Հավելենք սակայն, որ հանրային խորհրդի կրոնի եւ Սփյուռքի հանձնաժողովի պատմական եւ ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովը Վանվասպուրական հայրենակցական միության խնդրանքով քննարկելով Սուրբ Խաչում Թուրքիայի իշխանությունների կողմից նախաձեռնած միջոցառման նպատակներն ու դրան հայերի մասնակցության հարցը հայտարարություն է ընդունել, որտեղ հորդորում է չմասնակցել սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված պատարագին։ Մասնավորապես հանրային խորհրդի պատմական եւ ազգային արժեքների ենթահանձնաժողովը նշում է, որ իր ազգի եւ իր արժանապատվությունը հարգող որևէ գիտակից հայ մարդ պետք է ձեռնպահ մնա սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչում նախատեսված պատարակին մասնակցելուց, եւ բացի այդ, ենթահանձնաժողովի համոզմամբ պետք է հայ հասարակության լայն խավերին տեղյակ պահել թուրքական սադրանքի վերաբերյալ եւ ստեղծել լայն ճակատ ոչ սեպտեմբերի 19-ին նշանաբանով։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթվա սկզբից տարբեր լրատվամիջոցների անդրադարձով կրկին թափառան խոսակցությունները, թե Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով Հայաստանին բնական գազ մատակարարող Մոզդոկ Թբիլիսի-Երևան խողովակաշարը կարող է անցնել ադրբեջանական Սոկար ընկերության հսկողության տակ։ Սոկարը պետական ընկերություն է, որի փոխնախագահը 90-ական թվականներին Հեյդար Ալիևի նախագահության օրոք նրավորդին, ադրբեջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևն էր։ Գազամուղը վրացի պատգամավորները առաջարկում են դուրս բերել ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտների ցանկից, եթե այդ նախագիծն արժանանա հավանության նոր հորիզոններ կբացի մասնավորեցման համար։ Հարցի շուրջ եղած դրամադրություններին մեր երկրում կծանոթացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով Հայաստանը սնող հյուսիս հարավ գազատարի վրացական հատվածի սեփական աշնորումը Ադրբեջանի համար ձեռնտու է ոչ այնքան տնտեսապես, որքան Հայաստանի դեմ լրացուցիչ լծակ ձեռք բերելու առումով։ Ակնհայտ է, որ սա արդեն դարձել է Հայաստանի պետական անվտանգությանը սպառնացող խնդիր, և հասկանալի չէ, ինչու Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով բանակցություններ չեն վարում Վրաստանի հետ։ Գնելու համար գազամուղի այդ հատվածը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց Խաչատրյանը։
Եվ հակառակ կողմից, երբ որ նայում ենք Հայաստանի, մեր համար է սա քաղաքական է, քան տնտեսական, երբ որ նայենք այսպես, եւ այդ դեպքում գինը իհարկե խելացի նորից գնի սահմաններում պետք է գործարքը տեղի ունենա։ Այդ մասնակցությունը պետք է լինի ոչ թե կոմերցիոն, այսպես որպես գործարք, որի Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը կամ հայ գազարդը, ոչ թե հայ-ռուս գազարդը, հայ գազարդը մասնակցի, այլ դա պետք է լինի միշտ պետական համապատասխան համաձայնագրի շրջանակներում։
Հիշեցնեմ, որ թուրքական հյուրի հետ օրաթերթը նախորդին տեղեկատվություն էր հրապարակել համաձայն, որի Ռուսաստանը Հայաստանին կապող հյուսիս հարավ գազամուղը 99%-ով գնելու է Ադրբեջանի նավթային ընկերությունը Սոկարը։ Վրացական իշխանությունները առայժմ հերքում են գազատարի մասնավորեցման հավանականությունը, երկրի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին հուլիսի սկզբին ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել էր. Գազամուղի բաժնետոմսերի 51%-ը չի վաճառվի, բաժնետոմսերի 5-15%-ը միայն, վաճառքի կդրվի Լոնդոնի բորսայում, դա սակայն այս տարի տեղի չի ունենա, նման քայլի դիմելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը այս կապակցությամբ զարմանալի հանգստություն էր ցուցաբերում, հայտարարելով, թե հնարավոր այդ գործարքը Երևանի համար խնդիրներ չի ստեղծի։ Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսյանը նույնպես հայտարարել էր, թե Մոզդոկ Թբիլիսի Հայաստան գազատարի վաճառքի վերաբերյալ մտահոգությունները տեղին չեն։
Վրաստանը չի հայտարարել, որ պատրաստվում է դա վաճառել։ Վրաստանը ընդամենը ստրատեգիական օբյեկտների ցանկից հանել է այդ գազատարը, հանել է մի պատճառով, որ այդ գազատարից ծնուցվող մյուս գազատարները մտնում են արդեն ցանցերի մեջ իրենց բաշխիչ, եւ որպեսզի այդ ճյուղավորումները կարողանա ցանցերի մեջ մտցնել, բնականաբար նա պետք է ընդհանուր այդ ցուցակից հանել դա։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ նա հայտարարել է վաճառքի մասին, եւ այս պահին Վրաստանի իշխանությունները ոչ հայտարարել են, ոչ էլ պատրաստվում են դա օտարելու։
Ըստ նրան, նույնիսկ եթե գազատարը վաճառքի անեն, Հայաստանի համար որևիցե ցնցումային իրավիճակ չի ստեղծվի, քանի որ գոյություն ունի այլ ընտրանքային Իրան-Հայաստան գազատարը։ Վահագն Խաչատրյան այսօր այս կապակցությամբ նշեց.
ալտերնատիվ չի կարող դառնալ, որովհետև ալտերնատիվ նա կարող էր դառնալ այն ժամանակ, երբ որ գազամուղի տրամաչափերիներ ոչ թե 750 մմ, այլ 1500 մմ, բայց Հայաստանի իշխանությունները չկարողացան ռուսական ճնշումներին դիմանալ եւ գնացին այդ քայլին։ Այսինքն մենք գնալով մեր էներգետիկ անկախությունը վաճառեցինք Ռուսաստանին եւ դարձանք կախված Ռուսաստանին եւ հերթական անգամ այս գործարքի արդյունքում, եթե այդ հատվածն էլ հաջողացնի գնել Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կամ որևէ մեկ այլ ընկերություն, մենք ընդհանրապես էներգետիկ առումով արդեն կարող ենք ասել, որ շրջափակման մեջ ենք գտնում, որտեղ Հայաստանը ինքը հարց չի որոշելու։
Պարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի կարծիքով, որքան էլ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը փոխադարձ պայմանավորվածություն ունենան, գազը գալիս է Ռուսաստանից, որն էլ իր կամքն է թելադրելու կողմերին։ Իսկ վատագույն սցենարի դեպքում, ասում է падգամավորը, Հայաստանի հարավային հարևանը ունի գազի այնպիսի pašարներ, որոնք երաշխավորում են մեզ խոցելի իրավիճակում հայտնվելուց։ Բացի այդ, ըստ Վարդան Բոստանջանի,
միջազգային ամենատարբեր կոնվենցիաներով եւ պայմանագրերով համաձայնագրերով ընդհանրապես ստրատեգիական բնույթի այդպիսի խոշոր կարևոր նշանակություն ունեցող կառույցի վերաբերյալ կան որոշակի զսպողական մեխանիզմներ, որի պարագայում ով է լինի գնորդը, մինչև անգամ 100% ստանաս պայատերը, այդուհանդերձ համաձայն այդ կոնվենցիաների ու պայմանագրերի, նրանք իզորու չեն ամբողջությամբ ստեղծել ոչ տանելի վիճակ Հայաստանի համար։
Խորհրդանի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը համոզված է, որ թեմայի շուրջ թուրքական, վրացական եւ ադրբեջանական մամուլի հրապարակումները վկայում են, որ առայժմ գնում է զոնդաժ, վերաբերմունքի ճշգրտում, եւ այս տեսանկյունից Հայաստանը պարտավոր է հենց այս պահին պաշտոնապես իր վերաբերմունքը արտահայտել։ Մինչդեռ Երևանը սխալ է գնահատում իրավիճակը եւ նույնպիսի մեսիջ է ուղարկում Վրաստանին. Մենք պարտավոր ենք ոչ թե ուշացած պատասխանել զարգացումներին, այլ հենց այսօր կանխենք վաղվա անցանկալի զարգացումները, ցանկացած գնով ձեռք բերելով հյուսիս-հարավ գազամուղը, անհրաժեշտության դեպքում նախկին եւ գործող նախագահների եւ օլիգարխների միջոցով, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։
Ազգի հարստության հաշվին նման անհատական եկամուտիզած նախագահները գոնե պարտավոր են այդ գումարները հատկացնեն կամ նրանց տնտեսության կառավարիչներ հանդիսացող օլիգարխները որևէ խնդիր չեն ունենա, եթե գնեն այդ խողովակաշարը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած մի միջոցառման, Հայաստանի պաշտպանական միջգերատեսչական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, որը ոլորտի պատասխանատուների համար նաև առաջիկա ծրագրերին անդրադառնալու լավ առիթ է դարձել։ Վերջերս հայտնված տեղեկության ֆոնին, թե Ադրբեջանը ռուսներից հակաօթային պաշտպանության այս 300 համալիրներ ձեռք բերելու ծրագրեր ունի, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ասել է, որ Հայաստանն էլ իր ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու պլաններ է մշակում։ Լրագրողների հետ կարճատև հարցու պատասխանի ընթացքում պաշտպանության նախարարը, սակայն, հայրկ չի համարել անդրադառնալ մեր բանակում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին, 7 զին ծառայողների մահվան հանգամանքներին։ Սարգիս Հարությունյանն է թեման մանրամասնում։
Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման ընթացքում շեշտը դրվելու է հեռահար և գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաև տեղում դրանց արտադրության վրա։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում նշված հարցերի վերաբերյալ կայացած միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստից հետո այդ մասին լրագրողներին ասաց նախարար Սեյրան Օհանյանը, ավելացնելով, թե դրանց կիրառումը հնարավորություն կտա բացառել հակառակորդի գործողությունների ազատ շարժը ռազմական թատերաբեմի ամբողջ խորությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարությունը վերանայող միջգերատեսչական հանձնաժողովը քննարկեց Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության և զինված ուժերի սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագրերը։ Երկու ծրագրերն էլ նախնական հավանության արժանացան, սակայն ծրագրերի վրա աշխատանքները դեռ շարունակվելու են, նախատեսվում է դրանք ավարտուն տեսքի բերել այս տարի։ Անդրադառնալով այդ ծրագրերին, Սեյրան Օհանյանը մասնավորապես ասաց.
Նրանց իրականացումը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում որակապես կբարելավի զինված ուժերի այսօրվա մակարդակը։ Նշված ծրագրերը իրենց մեջ ներառում են ինչպես գերժամանակակից պարազենության ձեռբերումները, այնպես էլ նրանց որոշ մասի Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն տեղական արտադրության մեջ ներառելը և արտադրումը։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի զինված ուժերի համար հեռահար ու գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման և արտադրության վերաբերյալ Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը հնչեց ընդամենը օրեր անց ռուսական մամուլի հրապարակումներից հետո, ըստ որոնց Ռուսաստանը կարող է Ադրբեջանին վաճառել հակաօթային պաշտպանության S-300 համալիրներ։ Չնայած նման գործարքի մասին տեղեկությունը հերքեց զինտեխնիկայի վաճառքով զբաղվող ռուսական Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունը, Սակայն մինչ օրս ռուսաստանյան պաշտոնական մարմինները ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել են տեղեկությունը։ Անցած շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 համալիրների հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը չհաստատեցին, բայց նաև չհերքեցին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ցանկացած նոր սպառազինության ձեռքբերում ուժերի հավասարակշռության վրա համապատասխան ազդեցություն կունենա, անդրադառնալով S-300-ների հարցին, այսօր ասաց Սեյրան Օհանյանը։
Եվ ժամանակ էլ նրանց նորոր ձեռքբերումների մասին մենք չենք կարող ասել տեղեկություններ ունենք, թե չէ առավելևս որ դա հերքվել է։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե Հայաստանի կողմից զինված ուժերի սպառազինության նման կարգի արդիականացումը և ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը արդյոք նշանակում են, որ հավանական է դիտվում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, նախարար Օհանյանը ասաց.
Տեղում արտադրության կազմակերպելը նշված ոլորտում տարեց տարի մեր անկախ հնարավորությունների ընդլայնում ամենակարևոր ուղղություններն են։ Գիտեք մեր տարածաշրջանն ինչպիսին է և գիտեք, որ հակամարտությունների սրման ժամանակահատվածում ինչպիսի մենք կախված իրավիճակում են գտնում, դրա համար պարտադրված ենք այդ աշխատանքները իրականացնել։
Ի դեպ, Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման առնչությամբ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստին ներկա ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, թե ռուսաստանյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ արդեն իսկ կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ մի քանի ուղղություններով համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման վերաբերյալ։
Եվ այս իմաստով չափազանց կարևոր է 2010 թվականի հուլիսի 18-ից 21-ը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկությունների վարչական ներկայացուցիչներից կազմված պատվիրակության հայցը, որի ընթացքում մենք շահագրգիռ քննարկում ունեցանք և պաշտպանության նախարարությունում և ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմում։
Բաղդասարյանը նշեց նաև, թե ռազմաարդյունաբերական համալիրների միջև համագործակցության մասին պայմանավորվածություններ կան նաև Բելարուսի հետ, ու այդ առումով կարևորվում են հատկապես ՀՊԿ անդամպետությունները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամիս հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հեռուստացրագրերի մրցույթ հայտարարեց, այդ թվում մարզային հեռուստաընկերությունների համար։ Հոկտեմբերին ցանկացողները կներկայացնեն իրենց հայտերը, իսկ դեկտեմբերի կեսին վարկանիշային քվեարկությամբ կընտրվեն դրանց հաղթողները։ Յուրաքանչյուր մարզում թվային հեռարձակմամբ 1 հեռուստաընկերություն է գործելու։ Լոռու մարզում, օրինակ, 7 հեռուստաընկերություն կա, թվում էր խնդիրներ կառաջանան, բայց այս պահին նրանցից միայն 1-ն է պատրաստվում մասնակցել այդ մրցույթին։ Նաիրա Բուլղադարյան ներկայացնում։
4 ամիս հետո դեկտեմբերին կհրապարակվի Լոռիում թվային հեռարձակման արտոնագիր ստացած հեռուստաընկերության անունը։ Համաձայն հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտարարած մրցույթի, մինչև հոկտեմբերի 20-ը հեռուստաընկերությունները կարող են հայտ ներկայացնել։ Լոռիում գործող 7 հեռուստաընկերություններից առայժմ միայն մեկն է հավակնում թվային հեռարձակման արտոնագրի։ Լոռի TV-ի գործադիր տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը վստահ է նաև, որ հենց իրենք էլ կհաղթեն մրցույթում, եթե իհարկե հանձնաժողովն օբյեկտիվ լինի։
Հանձնաժողովը ակնկալում են, որ կլինի օբյեկտիվ։ Մեր պահանջը օբյեկտիվությունն է։ Եթե լինեն օբյեկտիվ, մենք կհաղթենք։
Իր վստահության պատճառը գործադիր տնօրենը համարում է իրենց մասնագետների պատրաստվածությունն ու թվային տեխնիկական հնարավորությունները։
Մենք Հայաստանում միակ հեռուստաընկերությունն ենք մարզային, որ ներկայացնում ենք Եվրոպական հեռարձակողների Սիրկոմ ասոցիացիան։ Մենք այդ ասոցիացիայի անդամ ենք։ Դա լրացուցիչ պատուհաններ է բացել մեր առջև։ Մենք մեր արտադրանքը արտահանում ենք արդեն։
Վանաձորում գործող մյուս խոշոր հեռուստաընկերությունում Միգում առայժմ վերջնականապես չեն որոշել մասնակցել մրցույթին թե չէ։ Ընկերության հիմնադիր Սամվել Հարությունյանն իրենց ուժերը դեռ ծանր թեթև է անում։
Մենք ժամանակ ունենք մտածելու մեր ուժերը և կադրային և տեխնիկական և բոլոր ուժերը, ինչպես ասում են, ծանր թեթևանելու, վերջնական որոշում կայացնելու համար։
Հարությունյանը հավատացած է, որ իր ընկերության մասնակցության դեպքում Լոռիում թվային հեռարձակման արտոնագիր կստանան հենց իրենք։
Եթե այսօր լիներ այդ մրցակցությունը, բնականաբար մեր հեռուստաընկերությունը, պահպանելով և սեփական արտադրության ծավալները, և հայրենական արտադրության ծավալները, համագործակցելով մայրաքաղաքի Շանթ հեռուստաընկերության հետ, բնականաբար ինքը կլիներ հաղթող, քանի որ Վանաձորում գործող մնացած հեռուստաընկերությունները ամբողջ քաղաքի բնակչության աչքի առաջ այդ ցուցանիշները չունեն։
Վանաձորից հեռու Տաշիր քաղաքի միակ Տաշիր հեռուստաընկերությունում համոզված չեն, որ մասնակցելու դեպքում իրենք կդառնան մարզում թվային հեռարձակում ապահովողը։ Ընկերության տնօրեն Սամվել Սուքյասյանը կարծում է, որ հատկապես փոքր քաղաքների փոքր հեռուստաընկերությունները պատրաստ չեն բավարարել մրցույթի պահանջները։
Իհարկե, բացի Վանաձորից ոչինչ չի կարող անել։ Գյուղերում խոսքի քոսեպական արտադրանքը բանը ո՞նց է արտադրել։ Ինչ է արտադրելու կամ այնպես մի բան է անելու, որ մարդիկ վրեն ծիծաղեն։
Տաշիրքում սպասում են վերևների հրահանգին մասնակցելու մրցույթին, թե չէ։
Ո՞տի մեզ հրահանգը տրվի, որ մենք դա անենք։ Մերը ասեց, այլ անկանխատեսել է։
Հրահանգը ո՞վ է, տարածքի պատգամավորն է տալու։
Հիմա դա կարևոր չի, մեր շեֆությունը, կարող վահեն, դա կարող մեկ, ինչ-որ մեկը պետք է ասի, որ դա մենք անենք։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված փոփոխություններով յուրաքանչյուր մարզում մեկ հեռուստաընկերություն է ստանալու թվային ցանցի միջոցով հեռարձակման արտոնագիր։ Թվային հեռարձակման համար հայտ չներկայացած կամ էլ մրցույթին չհաղթած ընկերությունները մինչև 2015 թվականը շարունակելու են գործել այսպես կոչված անալոգային ցանցով, այսինքն այնպես, ինչպես հիմա են գործում։ 2015 թվականից հետո անալոգային ցանցով գործող հեռուստաընկերությունների ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում փոխանցեց իր մտահոգությունները։
15 թվականից հետո կլինեն մասնավոր մուլտիպլեքսներ, որոնց մեջ կարող են մտնել ցանկացած թվով հեռուստաընկերություններ կամ լիցենզավորված հեռուստաընկերություններ, բայց այսօրվա դրությամբ հայտնի չի, կլինեն արդյոք այդ մասնավոր մուլտիպլեքսները, թե չէ։ Ինչպիսին պիտի լինի այդ դեպքում լիցենզավորումը, թե լիցենզավորվեն մուլտիպլեքսորները և հետո նրանք վերցնեն հեռարձակողներին, թե լիցենզավորվեն և մուլտիպլեքսորները և հեռարձակողները, արդյոք դա չի ազդի բովանդակության վրա, արդյոք մասնավոր մուլտիպլեքսներ շահագործող անձինք կամ կազմակերպությունները ազատ կլինեն իրենց ընտրության մեջ, արդյոք չեն շիի կամ չեն մերժի այն հեռուստաընկերություններին, որոնց կոնտենտը կամ բովանդակությունը ի սկզբանե հայտնի է, որ այնքան էլ չի խրախուսվում իշխանությունների կողմից։
Թվարկած մտահոգությունների շարքում մարզերում ավելանում է ևս մեկը, այն, որ մարզային թվային հեռարձակման մրցույթին կարող է մասնակցել, ասենք, երևանյան հեռուստաընկերություն, գրավելով մենաշնորհային դիրք մարզային հեռուստաընկերությանը, զրկելով դաշտում աշխատելու հնարավորությունից։
Երևանյան որևէ հեռուստաընկերություն կամ նորահայտ որևէ հեռուստաընկերություն հանկարծ մասնակցի մարզային այդ մրցույթներին, չէ, եւ ասի, ես ենթադրենք բոլոր մարզերում ապահովելու եմ տեղական լուրերի թողարկում, որտեղ այնտեղ գրված է կամ համապետական հեռարձակում եւ տեղական խնդիրներին, չգիտեմ, ուշադրություն դարձնող, թե ինչ մոտավորապես է ձևակերպում ապահովված, եթե նայել ես։ Դա չի ենթադրում, որ անպայման մարզում գործող հեռուստատեսությունը պիտի դրան մասնակցի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետը չի էլ հավատում, որ արդար մրցույթներ կլինեն։ Ինչպես Լորիի, այնպես էլ այլ մարզերի հեռուստաընկերությունների երկու ամիս ժամանակ է մնացել պատրաստվելու թվային հեռարձակման մրցույթին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Շիրակի մարզ տեղափոխվենք։ Ուսանողների թիվը չի լրացվել պետական բուհերի Գյումրիի մասնաճյուղերում։ Այս միտումը նկատվում է արդեն երկրորդ տարին, որոնք են ի վերջո տեղերի թափուր մնալու պատճառները, Շիրակի մարզի մեր թղթակիցն է փորձել պարզել։
Ամենավատն այս առումով թերևս այս տարի ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում է, որտեղ նախորդ տարվա համեմատ կրկին պակաս թվով ուսանողներ են ընդունվել։ Մասնաճյուղի ռեկտոր Վահագն Շահբազյան.
Տանուշ պատկերն է վատ, ճարտարագիտական համալսարանում, որը ժամանակին ունեցել էր մեծ քանակությամբ ուսանողներ, դիմորդներ, աբիտուրիենտներ, և պրոբլեմ չի ունեցել որևէ անգամ։ Երկրորդ տարին է, որ ստեղծվում է այնպիսի սիտուացիա, որ ընդունվում են մոտավորապես 40% բաղացուն տեղերը։ Մեր պլանը 235 հոգի էր, որից 30-ն է անվճար, 30 տեղն է բաղացրած։ Մնացածը վճարովի երկրորդ տարին է, անցյալ տարի 117 հոգի և այս տարի 90 հոգի։
Իսկ ուսանողների թվի պակասը ինքնին բերում է դասախոսական կադրերի կրճատման։
Դիվազ են փաստորեն որոշ մարդկանց հետ պայմանագիր չկնքել, որոշ ժամանակով, եթե հետագայում ունենցանք ուսանող, մենք վերադարձնենք այդ մարդկանց։ Անցյալ տարի 10 հոգու էր, արդեն մենք չենք կնքի, այս տարի մոտավորապես մի 10-12 հոգու էր, նորից չենք կնքի։
Թե ինչու է բուհում ստեղծվել նման իրավիճակ, պարոն Շահբազյանը մի քանի պատճառ նշեց։
Դպրոցի ճանավարները վախենում են հանձնել ֆիզիկա և մաթեմատիկա, քանի որ տեստերը բարդ են։ Այդ մեկ ճանավարների քանակը դպրոցի կրճատվեր է մոտավորապես 400 հոգով անցատարից թամմատ։
Պարզվում է Գյումրու բուհերի միջև նաև անառողջ մրցակցություն է ծավալվել։
Ջորջ Նեշյանի սյուտի մասնաճյուղում ռեկտորը այդ տեղաց չի թույլատրել, որ հայդերի մեջ գրեն 5-7 կամ 6-րդ հարկը կային այլ բուվ, որտեղ որ կարելի ասեմ ընդվել միայն մի մաթեմատիկա, ասենք մեր մոտ կամ մանկավարժական ինստիտուտը, պարզապես չէ թողել, վախեցնելով դիմորդներին, նրանք էլ չեն գրել, ու ասել ստեղծվել այն սիտուացիա, որ իրենց մոտից մարդ են ընդդում, դուք պատկերացրեք, եթե հանձնել երեխան ֆիզիկա կամ կդրվել անգլերենից, որը պարտեր է, կամ հայոցից կդրվել արդենիկ ոչ մի տեղ չի կարող ընդունվել, այն դեպքում որ մեր մոտ միայն մաթեմատիկա կարող է ընդունվել ջարդի համակարգում։ Այդ բոլոր նպաստերը նրան, որ այսօր մենք մեր ինստիտուտում ունենք աբիտուրիենտների պակաս։ Դա փաստեր է, որ ես կարող եմ հավատացնել, ես ոչ թե օդի մեջ եմ ասում, այլ իրոք այդպես է։
Չեք փորձել ճշտել, թե նման քաղաքականություն վարում։
Ուրդաձում եմ միայն ինձ իր համար, որ միայն ինք ունենա ուսանող, ինք ունենա փող, վեստուսանողը փող է բերում ինստիտուտում բարձրի տեսակետից։ Ինձ միայն մտածել է դրա մասին, թե ես ուշ պատճառ չեմ տեսնում, ինչի չկրեր 5-7 կամ 6-7 հատից երբոր տեխնիկ, որ միայն մաթեմատիկա ընդունում էր։
Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնակցող այցելեցի, սակայն ռեկտոր Սամսոն Դավոյանն արձակուրդում էր եւ Հայաստանից բացակայում ուստի Վահագն Շահբազյանի հնչեցրած մեղադրանքներն առայժմ անպատասխան մնացին։ Արդյոք տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնակցողն ունի ուսանողների պակասի խնդիր։ Լսենք ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը Ռոզա Կուրղենյանին։
Այս տարի 56 հավելյալ տեղ են կունեցել, բայց նախարարը խոսքեթվել, որ նորից կվերանային դամուր կարգը, որպիսի մեր դուրմուշտույտիս դուրս մնացած դիմորդները, որոնք ունեն դրական միավորներ, կարողանան նորից հրամանագրվել։
Այս բու հետ կապված եւս մեկ հետաքրքիր զարգացում անցած ամի Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը հայտարարեց, որ Շիրակի մարզպետն ու կրթության նախարարը պայմանավորվել են, որ դրական միավորներ ստացած ուսանողները տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներ են համարվում, սակայն երբ հրապարակվեցին բու ընդունվածների ցուցակը, պարզվեց, որ դրական միավոր հավաքած 24 դիմորդ դուրս է մնացել։ Դիմորդները բողոք նամակներ գրեցին։ Ի վերջո, ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը։
Այն դիմորդները, որ մյուս բաժիններն ու բալն են ստացել, 29-75 մեխանիկորեն դուրս են մնացել մրցույթից։ 24 նման դիմորդ մյուս մոտ դուրս են մնացել մրցույթից, նողները բողոքեցին, պահանջում էին լրացուցիչ տեղեր։ Դիմումը ներկայացվել էր մարզպետարան, դրանից հետո հաջորդ օր նախարարի հետ հանդիպումը տեղի ունեցել, ընթացքի մեջ է գործ ընթացը, բայց դեռ վշնական ինֆորմացիա չունենք։
Հիմա տեղափոխվենք Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտ։ Ուսանողի պակաս այստեղ կա նույնիսկ պետ պատվերով անվճար տեղերի համար։ Լսենք ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի օգնական Արմեն Մարտիրոսյանին։
Հիմա մեր բուհում կան թաբուր տեղեր։ Պետական նախատեսած է եղել 80 տեղ պետ պատվեր, ու կարող եմ ասել մոտ 15 տեղ երևի բաց է մնացել պետ պատվերին։
Պաստորեն, եթե պետ պատվերով այդ տեղեր բաց մնացը,
արդեն վճարովին ինքստինքյան բաց կմնա, որն էլ մեծ նշանակություն ունի նաև բուի համար։ Դա մոտ արդեն 200-ից ավելի վճարովի համակարգից դուրս է մնացել։ Կան բաժիններ, որտեղ շատ քիչ են դիմորդները։
Այստեղ բաժին կա ուսանող չկա, այսինքն ինքնին դա փակվում է, եւ ուրեմն դասախոսական կազմն է կրճատվում։
Նախադպրոցական մանկավարժության եւ հոգեբանությունն է չկա դիմորդներ, ցոս մանկավարժության բաժնում 1 դիմորդ ունի։ Պարզապես երևի այդ 1 դիմորդի համար չթերավորի 3 կուրսը։
Եթե ամեն տարի ուսանողների թվի նվազում գրանցվի, ապա բուերը ստիպված են ամեն տարի բաժիններ փակել ու էլի դասախոսների կրճատել, թե որքան կշարունակվի այս իրավիճակն առայժմ պարզ չէ։ Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականը կանխանշում է այն վտանգները, որոնք թերթի կարծիքով կարող են առարկայական դառնալ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարացման եւ ռազմակայանին լրացուցիչ գործառույթների վերապահման դեպքում։ Թերթը գրում է. Դժվար է պատկերացնել հայաստանյան որևէ լրջմիտ իշխանություն, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանները դուրս բերելու խնդիր բարձրացնի, բայց այն մոտեցումը, որ ցուցաբերում են գործող իշխանությունները, դուրս է պետական գիտակցության շրջանակներից։ Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ սպասվում է հայ-ռուսական արձանագրությունների ստորագրումը, որով Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը 25 տարուց երկարաձգվելու է մինչև 49 տարի։ Շատ ավելի կարևոր է, որ սպասվող այդ արձանագրությամբ ռուսական ռազմակայանին վերապահվում է Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը մասնակցություն ունենալու գործառույթ։ Այդ ռազմակայանը, հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերությունը, առանց այն էլ Հայաստանի անվտանգության գաղափարաբանության հենասյուներից էր, բայց սպասվող արձանագրության նախագծում նշված ձևակերպման առկայությունը տպավորություն է ստեղծում, թե Հայաստանի ռուսական ռազմակայանին կառավարման լիազորություններ են տրվում։ Անվտանգության ապահովումը Հայաստանի պետական մարմինների թիվ 1 խնդիրն է, եւ ահա այդ խնդրի լուծմանը ռուսական ռազմակայանի ղեկավարության մասնակցությունը դառնում է անարարկելի եւ դե յուրե հաստատված փաստ։ Իրավիճակի վտանգավորությունը հասկանալու համար բավարար է հիշել, որ Կայուն քաղաքական հենարան ունեցող ուժային նախարարները Հայաստանում միշտ ավելին են, քան նախարարը, երբեմն ավելի, քան նախագահ, եւ այս իմաստով պատկերացնել կարելի է, թե ինչի կարող է վերածվել Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի թիկունքում գերտերություն ունեցող ղեկավարը վերնշված արձանագրությունների ստորագրման եւ վավերացման պարագայում։ Արաբոտի խմբագրականում կարդում ենք, այն, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է Ադրբեջանին վաճառել S-300 զենիթահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, անհանգստացրել եւ զայրացրել է մեր հայրենակիցներին։ Անհանգստանալու տեղ իրոք կա, իսկ զայրանալու ոչ։ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը երբևէ խոստում չի տվել հարևան երկրին զենք չվաճառել, իսկ եթե նույնիսկ տար, միևնույն է, մենք որևէ լծակ չունենք նրանից պատիվ պահանջելու։ Խմբագրականն ամփոփում է. Ռուսաստանն անշուշտ մեր բարեկամ երկիրն է, պարզապես պետք է պատրաստ լինել, որ այդ բարեկամը կարող է ցանկացած պահի մեզ քաշել։ Հրապարակ 13-ին հարցազրույց է տվել արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ով, հիշեցնենք, նախարար է նշանակվել օրինաց երկրին հատկացված կոալիցիոն քվոտայի շրջանակում։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ նախարարին տրված վարչական լծակներն օգտագործեք հոգուտ ՕԵԿ-ի, Երիցյանը պատասխանում է. Ոչ, բոլորը գիտեմ, որ ես հայտարարել եմ, որ առավոտվա 9-ից 6-ը ես արգելել եմ կուսակցության մասին նախարարությունում խոսել, որևիցե կուսակցության աշխատանքի մասին, այսինքն յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր առջև դրված խնդիրներով։ Ես շատ եմ կարևորում տվյալ նախարարության աշխատանքը, դուք տեսնում եք հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում ինչ է կատարվում, աստված մի արասցե, այստեղ մի բան եղավ, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, օրինակ 88-ին ինչքան զոհ ունեցանք, զուտ նրա համար, որ չունեինք մասնագետներ, հրշեջ փրկարարներ չունեինք, հիմա ես աշխատում եմ, որ մենք կարողանանք ունենալ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Հրապարակի հաջորդ հարցին, թե որքանով են իրական նախարարությունում կադրային ջարդ անելու մասին լուրերը, նախարար Երիցյանն արձագանքում է. Հայաստանի Հանրապետությունում կադրերն այնքան քիչ են, որ ջարդ անել դա մինիմում սխալ է, այսինքն եթե մարդը մասնագետ է, կողքինով զգում է, որ չի կարող աշխատել, իրենք դիմումը գնում են, ես դա գտնում եմ նորմալ երևույթ, կադրային ջարդ ես ոչ մի տեղ չեմ արել և չեմ էլ անելու, ես չունեմ իմ թիմը, որտեղ գնում եմ, ենտեղ եմ ձևավորում թիմ։ Ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում միգրացիայի տեմպերի հետագա աճը կանխատեսում և նշում, որ դրա պատճառներից մեկը որակավորում ունեցող մարդկանց պահանջարկի բացակայությունն է։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք ինտելեկտուալ ոլորտի արտադրանք ստեղծողներ, մշակույթի ոլորտում որակյալ մարդիկ, ովքեր այստեղ չեն կարողանում իրենց ունակությունները ռեալիզացնել և դրա դիմաց համարժեք վարձատրություն ստանալ, կարգավիճակային աճ գրանցել։ Օրինակ, Հայաստանում շատ տաղանդավոր և հայտնի երկիչը շատ ավելի ցածր կարգավիճակ ունի, քան ասենք ինչ-որ մի կիսագրագետ, բայց շատ հարուստ գործարար, որը նաև կարող է դառնալ արժե պատգամավոր և ընդհանրապես նրա թուրը կարող է աճ ու ձախ կտրել։ Այսինքն արտոնյալության մի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում, որի ֆենոմենը ձևավորվեց Տեր Պետրոսյանի շրջանում, բայց Քոչարյանի իշխանության ժամանակ այն ստացավ կառուցվածքային բնույթ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շարունակենք թողարկումը։ Անցած տարվա գարնանը Ադրբեջանի նավթային պետական ակադեմիայի շենքում կազմակերպված ահաբեկչական գործողության 4 մասնակիցներից 3-ին Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանն այսօր ծմահ ազատազրկման դատապարտեց։ Թեմայի մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը այսօր ապացուցված համարեց Նադիր Ալիևի, Ջավիդան Ամիրովի, Նաջաֆ Սուլեյմանովի և Արիզ Գաբուլովի մեղքը, առաջին 3-ին դատապարտելով ծմահ, իսկ Արիզ Գաբուլովին 11 տարվա ազատազրկման։ Նման պատիժ պահանջել էր դատախազը։ 2009 թվականի ապրիլի 30-ին հիշեցնեմ, Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ֆարդա Գադիրովը ներխուժելով Ադրբեջանի պետական նավթային ակադեմիայի շենք, անկանոն կրակեր բացել ուսանողների եւ ակադեմիայի աշխատակիցների ուղությամբ, ինչի հետևանքով 12 մարդ զոհվել, 13-ը վիրավորվել էին։ Անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողություններից հետո Գադիրովը ինքնասպան էր եղել։ Ֆարդա Գադիրովի մահվան պատճառով նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործը փակվել է։ Ցմահազատ ազրկման դատապարտվածները մեղադրվում են ահաբեկչության, կանխամտածված սպանության նախապատրաստման, ծանր հանգամանքներում կատարված սպանության, մաքսանենգության, զենքի, թմրադեղերի և հոգեմետ նյութերի ապօրինի ձեռքբերման և մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ։ 11 տարվա ազատ ազրկման դատապարտված Արիս Գաբուլովը քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով է մեղադրվում՝ մաքսանենգության և զենքի ապօրինի ձեռքբերման ու տեղափոխման մեջ։ Ադրբեջանի դատախազությունը պնդում է, թե ահաբեկչությունը ազգայնական հողի վրա է ծրագրվել։ Այն պատվիրել է ծագումով հայ Վրաստանի քաղաքացի Մարտուն Ղումաշյանը, ում նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Նրան մեղադրանքի առաջադրված ահաբեկչության և քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով գործը անջատ է քնվում։ Սակայն ադրբեջանցի մի շարք փորձագետներ ու վերլուծաբաններ կասկածի տակ են առնում դատախազության այս վարկածը։ Այսպես, ադրբեջանցի իրավապահների վարկածով Վրաստանի Մարնեուլի շրջանում ծնված և այժմ էլ այնտեղ բնակվող Ղումաշյանը դեպքից 1 տարի առաջ ծանոթացել է Ֆարդա Գադիրովի հետ և ադրբեջանցիների նկատմամբ ահաբեկչություն իրականացնելու դիմաց $50,000 առաջարկել։ 5,000-ը ըստ Ադրբեջանի դատախազության Ղումաշյանը տեղում է վճարել և այդ գումարով էլ Գադիրովը գնել է զենքն ու զինամթերքը, կազմակերպել հանցագործությունը, դրանում ընդգրկելով այսօր դատապարտված 4 ադրբեջանցիների, նրանք ևս Վրաստանից են։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները սակայն պնդում են, թե մեղադրող կողմը այդպես էլ չի հստակեցրել Ղումաշյանի կողմից այդքան գումար վճարելու և զանգվածային սպանություններ պատվիրելու իրական դրդապատճառները։ Հստակ չէ նաև, թե Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները ինչու չեն հարցաքննել Կասկածյալին, չնայած դա հնարավոր է եղել իրականացնել վրացի գործընկերների աջակցությամբ, քանի որ ենթադրյալ պատվիրատուն ըստ գործի նյութերի շարունակում է ապրել Վրաստանում։ ԾՄ ազատ ազրկման դատապարտվածները ևս մինչ դատավճիռ օգոստոսի 4-ի նիստում իրենց վերջին պաշտպանական խոսքում չընդունելով հասցեագրվող մեղադրանքները, որպես գործի ոչ լիարժեք և սխալ քննության ապացույց, վկայակոչել էին ենթադրյալ պատվիրատու Մարտուն Ղումաշյանին, այդպես էլ չհայտնաբերելու և չհարցաքննելու հանգամանքը, հայտարարելով, որ դատաքննությամբ չի ապացուցվել իրենց մեղքը, որ նախաքննական ցուցմունքները իրենցից բռնություններով են կորզվել, իրենք էլ չեն իմացել Ֆարդա Գադիրովի մտադրությունների մասին, ԾՄՀ դատապարտվածներից 2-ը պահանջել էին ավելի մեղմ պատժամիջոց, իսկ Նաջաֆ Սուլեյմանովն ու Արիս Գաբուլովը միջնորդել էին արդարացնել իրենց։ Ավելեմ, որ բացի ազգայնական և կրոնական դրդապատճառներից, ողջ քննության ընթացքում իրականացված ահաբեկչության նաև այլ դրդապատճառներ էին ճանարվում, մասնավորապես, որ Ֆարդա Գադիրովը կարող էր վրեժ լուծել դասախոսներից։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Ռամիլ Ուսուբովն էլ մի առիթով հայտարարել էր, թե Գադիրովը տարապել է հոգեկան խանգարումներով։
Իրինա Հովանիսյանն էր ներկայացնում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեի աստղաբաշխական չափի 1 տրիլիոն 140 միլիարդ դոլարի հասած դեֆիցիտը մեղմելու անհրաժեշտությունից ելնելով ամերիկացի պաշտոնյաները մտածում են ծախսերը կրճատելու նորանոր ձևերի, այդ թվում ռազմական կարիքների համար հատկացվող միջոցները սահմանափակելու մասին։ Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյթսը հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարում անհրաժեշտ է կրճատել ոչ միայն ծախսերը, այլև մեծ թվով հաստիքներ։ Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Պենտագոնի բյուջեն 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո գրեթե կրկնապատկվել, այսօրվա դրությամբ այն կազմում է 530 միլիարդ դոլար, ընդ որում դա չի վերաբերում Աֆղանստանի և Իրաքի պատերազմներին, քանի որ դրանք ֆինանսավորվում են առանձին տողով։ Նախարարը հույս է հայտնել, թե իր ծրագիրը կհամոզի կոնգրեսին այն բանում, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Պենտագոնը անում է առավելագույնը հարկատուների տրամադրած միջոցները խնայողաբար ծախսելու համար։ Միաժամանակ նա նախազգուշացրել է, որ հետագա կրճատումները կարող են ծանր հարված հասցնել երկրի պաշտպանունակությանը։ Իմ մեծագույն մտահոգությունն այն է, որ մարդիկ չսկսեն մտածել, թե պաշտպանությունն այն ոլորտը, որի հաշվին կարելի է երկրի բյուջեի դեֆիցիտի խնդիր լուծել, ասել է նախարարը և ավելացրել. Ես հետևում եմ աշխարհի զարգացումներին, տեսնում եմ, որ աշխարհը ավելի անկայուն է դառնում, գիտեմ, թե քանի ձախողված և ձախողման ընթացքում գտնվող պետություններ են ավելացնում իրենց զինված ուժերի ծախսերը։ Մեր կողմից հետագա կարճատումը աղետալի կլինի։ Իրաքյան պատերազմը ավարտին է մոտենում եւ Պենտագոնում գիտեն, որ դրանից հետո նախարարության բյուջեն կվերանայվի։ Ռոբերտ Գեյթսն այս առումով ասում է, որ ոչ կրճատելուց եւ ոչ էլ ավելացնելուց չի կարելի մեծ գումարներ կիրառել։ Ընդհանրապես պաշտպանության ոլորտում գերադասիլ է համեստ, բայց կայուն ավելացում երկարատև ժամանակամիջոցում, ինչը թույլ է տալիս խելամիտ լավ հաշվարկված ներդրումներ անել, ասել է նախարարը, նշելով, որ առավել նպատակահարմարը տարեկան 2-3% ավելացումն է։ Պենտագոնի ղեկավարը նախարարության վարչություններին հանձնարարել է առաջիկա 5 տարում խնայել մոտ $100 միլիարդ. Այդ գումարը ուղղվելու է զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդմանը։ Ինչի հաշվին է դա արվելու։
I concluded that our headquarters and support bureaucracies, military and civilian alike, have swelled to cumbersome and top-heavy proportion, grown over-reliant on contractors, and grown accustomed to operating with little consideration to cost.
Ըստ Ռոյթրի, Գեյթսը առաջարկում է կրճատել Պենտագոնի պաշտոնյաների թիվը, այլևս չստեղծել գեներալների եւ ծովակալների շտաբային նոր պաշտոններ, փակել որոշ ռազմականներ, լուծարել գլխավոր վարչություններից մեկը, միավորված ուժերի հրամանատարությունը, որի կազմում կա շուրջ 5000 ծառայող։ Այս հրամանատարության հարցը մտահոգում է ամերիկացի զինվորականներին, ինչպես նաեւ օրենսդիրներից շատերին։ Սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձն նա ժողովի անդամ դեմոկրատ Ջիմ Վեբբի համոզմամբ միանգամայն հասկանալի է, որ պետական բյուջեի վիճակը պարտադրում է կրճատումներ, բայց դա չի կարելի անել ռազմական դոկտրինի ապագայի համար պատասխանատվություն կրող կառույցի հաշվին։ Ռոբերտ Գեյթսը առաջարկում է նաև 10%-ով կրճատել զինված ուժերի հետ պայմանագրեր կնքած կապալառուների թիվը։ Ռոբերտ Գեյթսի անմիջական ղեկավարը, Միացյալ Նահանգների նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Բարակ Օբաման արդեն ողջունել է նախարարի առաջարկը։ Տնտեսած միջոցները կօգնեն մեզ կայուն վիճակում պահել զինուժը և պատասխանատու կերպով գումարներ հատկացնել բանակի արդիականացման ծրագրերին, ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Արմեն Քոլյաններ պատմում։ Դառնանք մեր խնդիրներին, ինչպես անել, որ անընդհատ արցանագրվող տարաբնույթ ապրանքատեսակների թանկացումների ֆոնին և ընտանեկան արդեն գծագրած զամբյուղի համար անհրաժեշտ գումարը չվերանայել և միևնույն ժամանակ ճիշտ ծնվել։ Այս հարցի շուրջ մասնագետների խորհուրդները կփոխանցի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչ անել, որպեսզի նվազագույն կորուստներով գրպանի և առավելագույն շահով առողջության համար լուծել սննդի հարցը։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր գաստրոէնտերոլոգ Էդուարդ Գրիգորյանի կարծիքով, այսօր բնակչության մեծ մասը ճիշտ չի սնվում, վատնելով իր գումարը անառողջ սննդի վրա։
Ես կարծում եմ, որ երևի մենք պետք է շեշտը դնենք ճիշտ սնվելու, ոչ թե թանկացում, էժանացում եւ այլն, դա հարցի մի կողմն է։ Ժողովուրդը հիմնականում ճիշտ չեն սնվում։ Օրինակ ճարպոտ բաներ օգտագործել, շատ ճարպային եւ այլն, իմաստյուն է։ Օրինակ խոզի միսա, ոչխարի միսա, դրանք շատ վատ են ընդունում, օրգանիզմը վատ է ընդունում։ Երշիկ եղեն, անպայման չի կապչոնի կալբասա, օրինակ կարելի է ուտել ինչ, դոկտոր Սկետ թեթև կա անյուղ երշիկներ, նրբ երշիկներ, յուղոտ երշիկները, դրանք իմաստյուն է օգտագործել։ Դրանք եւ թանկ են եւ օգտակարել չեն նյութափոխանակության, հատկապես մեծահասակ մարդկանց համար։
Սննդի քանակն ու ռեժիմը եւս կարեւոր են։ Այս երկու պայմանները նույնպես քչերն են հաշվի առնում, կարծում է Էդուարդ Գրիգորյանը։
Ամենակարևորը շատ մեծ քանակությամբ պետք չի օգտագործել, այ դա է սխալը։ Պետք է այնքան ուտել, որ սովածության քաղցի զգացումը անցնի, ոչ թե այնպես ուտել, որ լիքը, որ այնպես կերար, որ զգում ես, որ ծանրացել ես եւ այլ։ Հետո մերոնք անռեժիմ սնվում են, այդ ամենամեծ սխալը դա է, պետք է ռեժիմով սնվել։ Եվ հիմնականում ինչ ուտել։ Հիմնականում նա կատնամթերքներից կատնաշոր, պանիր, դա շատ լավ է։ Բացի դրանից շիլաներ, բնակ ասենք նույն գերկուլեսը, ոսպա, գրեչկա, սուպեր թեթև, օրինակ անպայման չի բուլիոն, մսաջերով, չէ, անպայման չի, թեթև սուպեր կարելի օգտագործել, կարակով սպիտակ սուպեր պատրաստել, բանջարեղեն օգտագործել, օրինակ բանջարեղը ինչքան կարևոր է, այդքան խոմ մեծ չի գինը բանջարեղենի, բանջարեղենից ենթադրենք կարելի է այնպես ճաշեր բաներ պատրաստել առանց մսի։
Իհարկե մսի օգտագործումը եւս շատ կարեւոր է, հատկապես տավարի, հավի եւ ձկան, բայց ոչ ամենօր, շարունակում է Գրիգորյանը։ Նրա կարծիքով այսօր մարդիկ նաեւ շատ քաղցրեղեն եւ հացաբուլկեղեն են օգտագործում, ինչը վնասում է առողջությանը։
Ես օրինակ դեմ եմ քաղցրեղենը, մեծ քանակությամբ խմորեղեն օգտագործել, օրինակ ասենք տորտեր, շոկոլադ, օրինակ ասում են հացը եւ խմորեղենը, չի թանկացել, դա նրանից են ասում, որտեղ հացը շատ են օգտագործում, շատ-շատ են օգտագործում, ուրիշ բաներ չեն ուտում, անընդհատ հացը առավոտյան ցերեկը մեծ քանակությամբ, իսկ հացը պետք է քիչ ուտել, հացով չի կարելի կշտանալ։ կամ խմորեղենը քիչ ուտել, պոնչիկներ, բուլկիներ, դա պետք է քիչ օգտագործել ավելի։
Գլխավոր գաստրոէնտերոլոգը խորհուրդ է տալիս ընդհանրապես չօգտագործել քաղցր գազավորված ըմպելիքներ, իսկ դրա փոխարեն թարմ մրգերով կոմպոտներ պատրաստել, այսպիսով խնայել առողջությունն ու գումարը։
Այդ դրանք վնասակար են շատ, բոլոր դեպքում, անկախ նրանից թե թանգանա, չթանգանա, այդ տիպի խմիչքները վնասակար են, իսկ մրգերը ընդհակառակը, մրգահյութը, բանը, խնձորը, թեկուզ, բալը եւ այլն օգտագործել ավելի ճիշտ է դա։
Միրգը այս տարի թանկ է եւ շատերի համար ոչ մատչելի, փաստում է Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը, սակայն ամառը շարունակվում է եւ այսօր մրգերի ու բանջարեղենի գների նվազում է նկատվում, ինչը նշանակում է, որ որոշ տեսակներ համեմատաբար մատչելի են դառնում, ասում է նա։
Ցավոք սրտի ամենամեծ բարիքը մեր երկրի ամենամեծ բարիքներից մեկը Ծիրանը արդեն անցավ եւ մատչելի չէր։ Պարզապես այս տարի շատ քիչ էր, բայց խաղողի սեզոնը դեռ նոր է սկսվում։ Ձմերուկը այս պահին 150-170 դրամի շրջանակներում է եւ դեռ նվազելու է։
Արմեն Պողոսյանը սպառողներին խորհուրդ է տալիս սննդամթեր կտրելիս նախապատվությունը տալ տեղականին։
Մեր խորհուրդը անպայման մեր երկրինը գերադասել, որովհետև նախ ավելի վստահելի է ծակման առումով, տարբեր խարմիկների առումով, կոմպոնենտների, եւ ավելի էժան է։ Օրինակ, ես կարող եմ վստահաբար ասել, կաթը արժի մոտավորապես 900 դրամ, իտալականը, ռուսականը արժի մոտավորապես 700 դրամ, իսկ հայկականը 3-400 դրամ։
Իսկ սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը հիշեցնում է, որ սննդամթեր կտրելիս հարկավոր է ուշադրություն դարձնել դրա գույնին, արտաքին տեսքին ու պիտանելիության ժամկետին, նաև թե ինչ պայմաններում է այն պահպանվում, այսպիսով կնվազի անորակ եւ վտանգավոր սնունդ ձեռք բերելու վտանգը, ասում է Եղոյանը։
Գույնից, հոտից, տեսքից երևում այդ սնունդը կարող է լինել ապահով, թե ոչ։ Պիտանության ժամկետ պիտի միշտ նայվի եւ անպայման թող կտրոնները վերցնեն, որովհետև ամեն դեպքում, եթե փճացած է ապրանքը, ետ վերադարձնելիս այդ կտրոնով կարելի է ապացուցել, որ դու այստեղից ես գնել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն Երևանում է կյանքը թանկանում, այլ միտումը Հայաստանի մարզեր նաև Ղարաբաղ է հասնում։ Կլիման բողոքում են Ղարաբաղցի մեր զրուցակիցները։ Այս տարի օգնեց գների ուռճացումը լեգիտիմացնել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Ղարաբաղում բողոքում են բանջարեղենի եւ մրգերի բարձր գներից։ Եթե անցյալ տարի այս ժամանակահատվածում լոլիկի 1 կիլոգրամն արժեր 100 կամ 150 դրամ, վարունգը միջև 100 դրամ, ապա այսօր Ղարաբաղում լոլիկի 1 կիլոգրամի արժեքը սկսվում է 250 դրամից մինչև 400 դրամ, իսկ վարունգի գինը չի իջել 150 դրամից։ Եվ համապատասխանաբար մյուս բանջարեղենների ու մրգերի տեսակներն անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ թանկացել են 100-ից 150 դրամով։
Կենցաղային պայմանների են քանաբատ, որ մարդիկ չեն կարող անմարդան ու դեմ։ Նույն եվ ես։
Ինչ պետք է գողնենք, ով ագով, ծոց, որ է մեկը գողա։ Կենցաղների բարձր աղ է
վերկանցանին։
Հայրտասնա
դարամի չնում չի, դե ամնացի ժանը տայարտ է նկացում։ Ես տարի շատ կլիման խիստ վատ եղել, անձրևային է, հետո կարկոտ է եկել, ոչ իմ բանի չի դարի։ Քաղաքի մնասա ջուղարակների մնասատուա, կարկոտ որ գայսա, ջուղարակի մնասատրես հաշի վրա, որ ջուղացնե պերիմը քաղաքում աճարում, որ մքերավենք ուտենք, որ թանգանումա, չի լինում։
Բանջարեղենի եւ մրգերի զգալի թանկացումը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում։ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղատնտեսության նախարար Արմո Ծատրյանը Ղարաբաղյան ծուլության եւ ալարկոտության մեջ է տեսնում շուկայի պարունակության թանկությունը։
Այսօր մենք ունենք մոտավորապես 120,000 հեկտար վարելահող, որի ուղիղ 50% ենք մշակում տարվա ընթացքում։ Մնացած 50% մնում է անմշակ։ Ստեղ էլի բնակչության էլի հող օգտագործողի անտարբերությունն է, մարդիկ չեն ուզում աշխատել։ Էդա ծուլությունն է, մարդկանց ծուլությունն է։ Մենք մեր հողերով, եթե լրիվությամբ մշակենք, ոչ միայն 1 Ղարաբաղ, այլ 5 Ղարաբաղի բնակչություն կարող ենք պահել։
Ղարաբաղցիների ծուլության վարկածը հաստատում է նաև գյուղատնտես Վահան Բադասյանը, ով ասում է, որ մշտապես աշխատուզ գտնելու խնդիր ունի։
Փորձեք դուք կանեք Լաչինի ճանապարհի վրա, տասնյակ տոննաներով բանջարեղեն է մտնում Ղարաբաղ։ Այնինչ Ղարաբաղի պայմանները ավելի բարենպաստ են այդ մշակությունների ստեղծման համար, քան ստե այնտեղ որտեղից որ բերեմ են, ասենք Արարատյան դաշտավայրը, Արարատյան դաշտավայրը կարող է չկա։ Մարդկանց մոտ եւ ավանդույթն է խախտվել եւ աշխատելու ցանկությունն է խախտվել։ Ֆերմերների համար խնդրեմ է, որ նույնիսկ շուկայական գնովորական 5000, օրական 7000 դրամ աշխատուժ չկա։
Բացի Ղարաբաղցիներին բնորոշ հատկանիշներից այս տարի բարձր բերքատվություն եւ համապատասխանաբար բերքի ցածր գին ունենալուն խոչընդոտեց նաեւ բնակելի մայական պայմանները։ Ղարաբաղում անընդհատ տեղացող անձրևները կարկուտը ցանքատարածքներին վնասներ են հասցրել, ինչի արդյունքում էլ նույնիսկ ջանասիրության պոստված Ղարաբաղցու բախտը չի բերել։
Իմ անձնական հողատարածքից այս տարի ստացվել է ընդամենը 4 ցենտեր հեկտար բերք 1 հեկտարից։ Անցած տարվա համեմատությամբ դա կազմում է մոտավորապես 1/4 մասը, որտեղ անցած տարի 16-18 հեկտար ցենտներ հեկտարից բերքատվություն են ստացել։
Բնական պայմաններից կարգ է դա երաշտի երեսներին, դրա համար տեղական ապրանք չկա, իսկ ներմուծված ապրանքը միշտ է թանկանում։ Ես օրինակ Աղդամում կարտոշկա եմ արել, մի հեկտարից 400 կիլոգրամ կարտոշկա չեմ արել, շատ թանկ։ Անցյալ տարի այս ժամանակ ես 100 դրամով բերում էի պամիդոր ծախում, 100 դրամով, ու օրական ծախում էի 5 յաշիկ, իսկ հիմա թանկ լինելու պատճառով օրական ծախում եմ 1 յաշիկ։ Կենցաղային պայմանները այնքան վատ, որ մարդիկ չեն կարողանում արել այնտեղ։ Նույնիսկ ես մի անգամ ծախում 10 անգամ առնում, իմ համար էլ վատ, իմ համար էլ դժվար։
Գյուղատնտեսական երկիր համարվող Լեռնային Ղարաբաղի ցածր բերքատվության պատճառների մասին տարվա ընթացքում շատ է խոսվել։ Ցանքատարածքներին խանգարող հանգամանքների դեմ էլ նույնիսկ պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ պայքար է տարվել, բայց այսօր Ղարաբաղցին կարծես թե քաղում է գրասենյակային գործը հողագործությունից գերադասելու պտուղները։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մալա քաղաքում վերջերս անցկացված նորալիք երաշտական մրցույթի հաղթողը հայ երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը վերադարձել է Երևան, այսօր նա նաև հանդիպել է լրագրողներին ու մանրամասն պատմել հաղթանակի դժվարության, բայց նաև հաճույքի մասին Անիտա Դևոսյանը կներկայացնի։
Իրոք ոչ ոք չէր կարող հավատալ, որ սիրո օրո
Նորալիք երիտասարդ կատարողների մրցույթը կարևոր երաշտական իրադարձություն է համարվում ոչ միայն միջոցառումը հյուրընկալող Լատվիայի, այլ նաև Ռուսաստանի, ԱՊՀ-ի և մի շարք եվրոպական երկրների համար։ Մրցույթին մասնակցում են 16-ից 30 տարեկան երգիչ երգչուհիները։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել են 17 երգիչներ 12 երկրներից։ Հայաստանը ներկայացնող երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը ծովափնյա Յուրմալայում անցկացված Նորալիք 2010 միջազգային երաշտական մրցույթում 1 միավորով առաջ անցավ ուկրաինացի երգչուհի Տատյանա Կոից և գրավեց առաջին հորիզոնականը։ Պայքարն ու հաղթանակը արդար էր, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Սոնան, հավելելով, որ բեմ բարձրացել է ինքնավստահ, առանց վախի։ Բոլոր երեք երգերը երգել եմ իմ փոքրիկ խաչը ձեռքումս, մեծ էր հայկական համայնքի աջակցությունը, պատմում է նա։
Ինձ համար դա մեծ պատիվ էր, և ես շատ հպարտ եմ, քանի որ այնտեղ գնացի և հաղթեցի, ամենակարևորը, որ երեղավ արդար հաղթանակ։ Ես չեմ վախենում արդար բառից, ես արդար հաղթել եմ, եթե լինեին ինձանից ավելի լավ կատարողներ ամեն ինչով, մենակ երկով չէ, որպես արտիստ բեմում, թող լինեի ես երրորդը, երկրորդը, միևնույն ժամանակ ասեի արդար է։
Իդեպ այս տարի առաջին անգամ էր Հայաստանյան նախընտրական փուլ անցկացվում Նորալիքի համար։ Նախընտրական փուլում ընտրվեցին Սոնա Շահգելդյանն ու Անի Արզումանյանը, իսկ արդեն Մոսկվայում կայացած մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլում եզրափակչին մասնակցելու համար ընտրվեց Սոնա Շահգելդյանը։ Նորալիքի միջոցով են հայտնի դարձել այնպիսի ռուսաստանցի աստղեր, ինչպիսիք են Դիմա Բիլանը, Սերգեյ Լազարևը, Իրինա Դուբցովան։ Վերջին տարիներին մրցույթին Հայաստանը ներկայացրել են երգիչներ Մհերը, Էմին, նախկին Հայեր խումբը։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցնողի մրցանակը 50,000 եվրո է։ Մինչև մեկնելը Սոնա Շահգելդյանն ասել էր, որ եթե հաղթի, անպայման պարգևի մի մասը հատկացնելու է անօթևան կենդանիներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիմա ետ չի կանգնում խոստումից, կենդանիներին շատ է սիրում, ասուլիսին էլ եկել էր իր շնիկի Հիլդայի հետ։
Որոշ մաս օգնում է, օգնելու եմ հիվանդ երեխաներին ու մանկատան երեխաներին, իմ սպարտքն է, ես տենց եմ։ Ու շնիկն ես որքան չեմ կարող ասել, կոգնեմ, դե կարող ամեն ամիս օգնեմ, կարող 3 ամիս, 4 ամիսը մեկ օգնեմ, բայց ամենայն դեպս կոգնեմ, կոնկրետ կոգնեմ, փրկենք կենթանիներ ընկերությանը, եւ անպայման կլինի մենահամերգը այդ գումարով, կլինի նոր տեսահոլովակներ, նոր երգեր։
Սոնա Շահգելդյանն արդեն ստացել է մի շարք առաջարկներ հանդես գալու համերգներով տարբեր երկրներում, սակայն նախ պատրաստվում է մենահամերգով հանդես գալ Երևանում։ Իրեն համարում է աշխատասեր մարդ, շատ է սիրում միջազգային մրցույթների մասնակցել։
Աշխատասերը ցույց չեն տալի տեսալովակով ու միած երկ ձայնագրելով։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես միջազգային ասպարեզ դուրս գալ, որից ճանաչեն, ամնակարը սիրեն, բեմում անկեղծ։ Եվ ես շատ աշխատասեր եմ, ես այնտեղ առավոտյան մինչև երեկո ես շատ եմ չարչարվել։
Անիտա Դևոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը, հաջորդ անգամ լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ օրվա լուրերին ծանոթանալու համար այցելեք մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը եւ եղեք տեղեկացված։ Մենք օրվա իրադարձությունները այլևս տեսանելի ենք դարձրել մեր վիդեոսրահում։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջորդ երեկո մաղթելով հաջողություն։